Viroterapijas fonds dibināts ar mērķi sniegt reālu palīdzību onkoloģijas slimniekiem padarot pieejamāku vēža ārstniecību ar terapiju un medikamentu Rīgviru. Tieši tāda bijusi šo zāļu radītājas Ainas Mūciniecas testamentā paustā grība. Jau pat laban vairākos vēža saslimšanas gadījumos medikaments ir kompensēts vai nopērkams ar 72% atlaidi. Taču pacientiem bieži nepieciešama palīdzība arī konsultāciju pieejamībā, stāsta Viroterapijas fonda valdes priekšsēdētāja Diāna Tisone.
Tāpat arī atbalstīt fondam ir mērķis iedzīvotāju grupas, kam varbūt tās pavisam ir ierobežoti finanšu līdzekļi, kur fonds nākotnē domā norealizēt programmu tieši šādām ģimenēm, kur attiecīgi no ziedotājiem piesaistot līdzekļus, tad attiecīgi arī daudz pieejamāk šo te terapiju padarīt arī gan konsultāciju ziņā, gan tādā veidā. Nu, dažreiz ir tas, ka kaut vai Latvijas iedzīvotājiem konsultācija ir 40 vai 35 eiro vai kā savādāk, tas tomēr ir maksas. Un ja cilvēks saskarās ar onkoloģiju, tad diemžēl šis te posms, viņš ir ārkārtīgi smags cilvēkiem.
Informācija par atbalsta programmām vēl tiekot izstrādāt un ar laiku parādīsies fonda mājas lapā www.virotherapyfoundation.org. Fonds veidos arī informatīvo platformu, kur pacienti no visas pasaules varēs dalīties arī savā ārstēšanās pieredzē.
Tādu aktīvu kopienu veidot stāstīt par Rīgvira viroterapijas efektivitāti, ja, kur cilvēki var iegūt šo te pieredzi, šo te informāciju par cilvēkiem, kas ir ārstējušies, kas ir izārstējušies, kādas sekmes, cik rezultatīvi pie dažādiem stadiju audzējiem, pie dažādiem audzējiem. Jā, visi, teiksim, pacienti tiks aicināti paust savu viedokli un būs šie te pieredzes stāsti absolūti.
Rīgvira ir zāles, kur cīņā ar vēzi izmantots ģenētiski nemodificēts, nekaitīgs bērnu vīrus, kas pats atrod un iznīcina vēža šūnas. Medikamentu pamatā lieto melanoma, skuņģa, plaušu, zarnu, trakta, prostatas audzē gadījumos. Onkoloģisko pacientu biedrības dzīvības koks valdes priekšsēdētāja Gunta Berķe fondu vērtē kā vērtīgu iniciatīvu.
Un es domāju, pat netik daudz, tā ir labā ziņa šodien un te pat. Tā ir labā ziņa uz nākotni vērst. Tas nozīmē, ka viroterapija iekaros savu vietu, un ja šī te startautiskajā visā apritē nonākot, viņi ieņēmis noteikti, teiksim, tajā ārstēšanas spektrā noteiktu kaut kādu, nu, ja ceru aizvien lielāku vietu, tas nozīmē, ka ar šo terapiju mazāk nākotnē, mazāk cilvēkiem būs jāiet cauri ķīmijterapijai un visam tam, kas ir ļoti smaga un cilvēki faktiski, nu, fiziski, grūti izciešam. Šī ir vieglāka un efektīvāka terapija, bet, protams, es neesmu speciāls, es nezinu, pie kuriem vēža veidiem un kā, bet kopumā viņi ir, nu, teiksim, tāda nākotnes vairāk terapija. Un patiešām man ir arī prieks par to, ka viroterapijas centrs arī šobrīd veidojas kā tāda nopietna zinātniskas institūts un iestāde.
Par fonda dibināšanas datumu tika izvēlēts 14. Februāris, kas ir diena, kad mūžībā aizgāja Rīgvira radītāja profesora Aina Mūciniece. Sinti Ambote, Latvijas radio.